Zajímavé osobnosti, nápady a životní příběhy. Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Osobně mám velikou radost a je mi ctí, že mé pozvání tentokrát přijal Marián Jelínek, český hokejový kouč s hlubším zájmem o psychologii a filozofii, které aplikuje do své každodenní práce. Své zkušenosti z vrcholového sportu přenáší i do vrcholového biznesu v podobě coachingu, školení a přednášek. Do povědomí veřejnosti se zapsal třeba zlatou medailí z hokejového mistrovství světa v roce 2005, kde působil jako asistent trenéra a také díky spolupráci s předními českými profesionálními sportovci. V minulosti zmíním třeba Jaromíra Jágra, dnes tenistku Karolínu Plíškovou, plavce Jana Micku nebo hokejového brankáře Petra Mrázka. Pane Jelínku, tak vás vítám na Radio Wave.
Hezký večer, děkuji za pozvání.
Snad se nebudete zlobit, když prozradím, že jste v podstatě jen před hodinkou přiletěl teprve z Ameriky, proto začínáme takhle později. Tak byl důvodem té cesty právě nějaká návštěva jednoho z vašich svěřenců?
Já bych to nejdřív uvedl tím, že nejsem takový kaskadér, že bych sliboval tady nějaké živé vysílání hodinu po příletu. Bohužel došlo k velkému zpoždění. Já jsem přelétnout v 11:30, ale nějak se ty události změnily a dosedli jsme někdy v 17:30, takže jsem to opravdu jen tak zvládnul.
Ale jste tady.
Jo, děkuju. Ano, to důvodem té cesty byla spíše, já tomu říkám v uvozovkách služební, ale v uvozovkách služební cesta, protože Peťa Mrázek, jeden z mých klientů, hrál dva zápasy v New Yorku a do ty Karolajny je to přece jenom trochu dál a já jsem měl volno, tak jsme to už někdy kolem Vánoc naplánovali, že se sejdeme v New Yorku. Petr tam spal 3 noci, takže jsme i spolu byli v ten den volná a měli jsme čas popracovat a zároveň jsem viděl ho 2x v akci proti Rangers v New Jersey Devils.
Jak ta práce s ním za tu dobu, co tam jste, probíhá? Kdo je to vůbec mentální kouč?
Víte, já ani to slovo nevím, jestli jsem mentální kouč. Já sám bych asi definici toho dal každý den trošičku jinou. Já spíš to hovořím o tom, že se zajímám o subjektivní světy těch lidí. To znamená, každý máme nějaký svý objektivní světy, v kterých se pohybujeme. V tomto případě to hokejové prostředí, kdy na vás zvenčí útočí různé porážky, nepříjemná kritika diváků na Facebooku a trenér a podobně, nebo i situace, kdy vás vysadí ze sestavy. No a tohle všechno se dotýká nějakým způsobem našeho subjektivního světa a ten mě vlastně zajímá. To znamená, jestli se ty vnější věci dostávají dovnitř do toho subjektivního světa, stávají se takzvanýma jedama. To znamená, ten subjektivní svět je tím nakažený a díky tomu se člověk potom chová a reaguje nějak špatně nebo neadekvátně nebo pod emocema. A tomu se právě, o to se zajímá ten mentální kouč. Proto vlastně se nelze ani nedá nějakým způsobem jednoznačně říct nějaký předpis, jak pracovat. Jinak se pracuje s ženama, jinak se pracuje s chlapci, jinak se pracuje s klukem, který mu je 19, 20 let, jinak s 35 lety a podobně. To ohromně individuální a každý řeší v tom okamžiku jinou tu příčinu, proč ten subjektivní svět je nakažený. Může to být úbrtí v rodině, může to být věc, která nesouvisí se sportem, můžou to být věci, které naopak souvisí se sportem, strach z porážky, příliš velká zodpovědnost, tíha, kterou na rodiče dávají často určitýma větama, víš, kolik mě to stálo peněz a podobně a podobně. Těch příčin a těch kategorií a věcí je celá řada.
Jaká skupina lidí vás teda konkrétně nejvíc oslovuje? Jsou to právě ti vrcholoví sportovci, nebo vím, že máte i manažery?
Jo, teď je to poslední dobou tak nějak jako velice pestrý, musím říct, že to jsou dokonce i sami psychologové nebo mentální kouči, kteří chtějí diskutovat o určitých svých profesních problémech. A pak jsou to jakoby klienti, to jsou většinou opravdu ty vrcholoví sportovci, přece jenom tam se cítím silnější, proto je to prostředí, který více znám. Ale pravdou je, že už 16. rok vlastně, 29. jsem ve vrcholovém sportu a 16. rok už dělám i biznis.
Proč si teda ty sportovci žádají vaši pomoc?
Říkám, to zadání bývá různorodý. Například Kája Plíšková kdysi volala, už je to snad dokonce 3 roky, vidíte, jak to letí, volala s tím, že má fobii z Grand Slamu, byla 19. na světě a povídala, já jestli chci se dostat mezi první desítku, musím na Grand Slamu jít do 1., 2., 3. kola, pokud možno vejš. Takže tam jsme pracovali s určitým strachem z těchto turnajů, speciálně z Grand Slamových turnajů. Petr Petr Mrázek přišel s velice zajímavým problémem, a to byl problém toho, že si příliš věří. Když dopadne první třetina 0-0, nedostane gól, tak najednou se mu, já tomu říkám takzvaný psychoentropický myšlenky, do té hlavy vloudí, jo, dneska to bude dobrý, to je super. No a často se stalo, že v druhé třetině dostal 3 góly a šel z brány, to znamená něco ukolébovalo, uspalo. Takže nemusí to být vždycky jaksi jenom negativní věci, ale může to být, že příliš pozitivní. Proto říkám, že příliš velké sebevědomí nám může škodit, příliš velká motivace nám může škodit a tak dále a tak dále.
Čili ta práce je dost odlišná. Já si dokážu představit třeba toho Honzu Micku, což je plavec, že zkrátka tento potřebuje, plave od stěny ke stěně, každý den několik hodin.
Určitě, tam je to otázka třeba taky určitý motivace a u Honzy je to taky taková ta věc, kdy on dokáže v tréninku určitý věci dokázal daleko líp prodat a neuměl to prodat v závodě. Takže tam docházelo. A tam se mi velmi dobře spolupracuje, tím chci teda říct rovnou, že musíte spolupracovat i s trenérem, takže tady se mi s paní Paserovou, kterou velmi respektuju, dáma, která opravdu toho zažila hodně a předává Honzovi jen to nejlepší. A to samé je, pokud pracujete i třeba s Kájou Plíškovou, tak vždycky jsem spolupracoval s těma trenérama, kterých už teda pár bylo, ale vždycky samozřejmě s nima jste v kontaktu. A čím lepší vztah s ním navodíte a není to o nějakým měření si ega, tak samozřejmě to má větší vliv i na toho sportovce.
Měly ty sportovní hvězdy, ty v uvozovkách, které mentální kouče odjakživa? Já hodně čtu například autobiografie fotbalistů a tam to není moc zmíněno. Oni zmiňují třeba svoje agenty, kteří jim radí.
Ano. Já si myslím, že ten sport se nějakým způsobem vyvíjí. Tak když si to rozklíčujeme, tak samozřejmě první, co asi nejvíc ovlivňuje ten výkon, tak byly tréninkové metody. To znamená, byla ta doba do těch 70. 80. let, kdy se rozvíjely určitý ty tréninkové metody a řešila se intenzita a počet opakování a zátěžový parametry toho tréninku. Ty už se relativně tak dopilovaly, že už pak to byly další věci týkající se například nových pomůcek tréninkových. Ty taky tam máme úžasné věci, jak se najednou začali lidé starat více o ten power core, jak se tomu říká, to je ta oblast kolem kyčlípánu, břišního svalstva, na těch bosu, na těch polomíčích. A pak přišla výživa. No a najednou se vyčerpala i ta výživa a jako došlo se až na konec, kdy vlastně se řeklo, no tak teď už se musíme asi tomu vnitřnímu světu věnovat, respektive všichni o tom psali, že všechno je v hlavě a neustál to psychicky a překobránu Ježišmaria, protože a poněvadž, ale nikdo se tomu cíleně nevěnoval. Ale my jsme jakoby vyčerpali všechny ty, jak se říká, odhodili jsme už všechny ty písky z toho balónu a zbyl nám ten poslední a to už je vlastně ten, do kterého se nám vůbec nechtělo, protože on je hrozně těžce, jaksi uchopitelný, je hrozně dynamický, hromě proměnlivý. Když chcete změnit například fyzickou část těla, potřebujete 6-8 týdnů. Když chcete psychickou, stačí vám jedna špatně dobře podaná informace, jeden krátký prožitek. To všechno má ohromný vliv. Takže samozřejmě tady je to pole neoraný a velmi se v tom tápe a každý z těch světových koučů má opravdu svý techniky a myslím si, že bude ještě hodně dlouho trvat, než vůbec, jestli vůbec bude možný nějak redukcionalizovat to na nějaké techniky obecně poplatné.
Zajímá mě, jestli vy jste k té psychologii, respektive filozofii, tíhnul už od začátku vaší kariéry. Nutno říct, že vy jste byl dlouho ve stínu třeba Františka Výborného, začínal jste zkrátka jako asistent trenéra. Bylo to například už v té Spartě tenkrát rozděleno tak, že například pan Výborný se staral o fyzickou připravenost těch hráčů a vy jste měl zkrátka na starostu mentální?
Já si myslím, že to první takový to prozření, jednak táta mě vedl vždycky k tomu, jako se takový trošku něčemu vyššímu, ale jako dítě jsem to tak nevnímal. Ale to první prozření bylo v roce 1993, kdy jsem poprvé letěl do Spojených států, do Pittsburghu a za Hromírem a tam samozřejmě byl Mario Lemieux, ta velká hokejová hvězda. Já jsem jako takový ten fanatik tenkrát trenérský, tak jsem si říkal, že teď uvidím, jak on trénuje, jaký má cviky, jaký má dávkování a budu mít ten klíč na to vytvořit ty Márie a tady je potom tady každému ukážu, jak vychovám ty má. No a najednou jsem toho Mária tak pozoroval, zjišťoval jsem, že vlastně ty cvičení, jakože dobře, jestli jezdí zprava nebo zleva, že v tom to asi není, ale pochopil jsem, že je to v tom nastavení. Něco z těch lidí by během té práce čiší. A to vnitřní nastavení, s kterým oni tu věc dělají. To znamená, ten subjektivní svět mě vlastně začal zajímat. A začal jsem to přirovnávat vlastně i k tomu, jako když sebelepší semínko kvalitnější zasadíte do pouště, tak z něj nic nevyroste. To znamená sebelepší tréninková metoda, pokud nepadne na dobře nastavený subjektivní svět toho sportovce, tak ten, ten efekt toho tréninku je samozřejmě daleko nižší. To znamená, uvědomil jsem si, že tu máme dvě proměny. Jednak je vnější impuls trénink a pak je vnitřní subjektivní svět toho človíčka. Nakonec to vidíme krásně u dětí, jestliže dítě vtáhnete do tréninku, do procesu nebo třeba i naivně do výuky angličtiny, tak se za tu 20 minut naučí daleko víc, než když to dítě máte super metody učitelský a didaktický, ale bohužel je myšlenkama Bůh ví kde a je nastaveno negativně a tak dále, tak se nenaučí. To znamená, ano, začalo mě zajímat nastavovat ty vnitřní světy a tam si myslím, že lze trošičku suplovat i to, že ne vždycky je ta kvantita tréninková jaksi tím klíčem, ale že je to ještě navíc ten subjektivní to nastavení do té, já tomu říkám, zóny optimálního fungování. Mm. Každý máme ten svůj subjektivní svět v takzvané zóně optimálního fungování, v kterém jsme nejlepší. Někdo, všimněte si, že některý sportovec podá nejlepší výkon, když je pod tlakem. Některý sportovec potřebuje neustále hladit, chválit. Některý sportovec jako je submisivní, že furt říká, ježiš, mě to dneska nepůjde a potřebuje přemlouvat, že mu to dneska půjde. Známe to z vysoké školy, plno holek, jak říkalo, já nic neumím, a pak vyšli s jedničkou. Hmm. Že? To znamená, jsou to určitý hromosvody, kterýma vlastně odvádíme ty svý obavy, strachy, ale ve svý podstatě jde o to, že připravujeme ten svůj subjektivní svět do té zóny optimálního fungování.
Vy jste zmiňoval například Petra Mrázka, který zkrátka má vysoké sebevědomí po první třetině, když se mu povede. Tak jak vy to řešíte? Jak s ním pracujete?
Těch technik konkrétně? Je několik druhů. Asi nemáme tolik času, ale tu první, která jako mi připadá taková nejvíc použitelná, je takzvaný řízený vnitřní dialog. To znamená, my si uvědomíme, já vycházím z neurologie, z vývoje mozku, že archetypálně máme v sobě jakoby tři části mozku, takzvaný mozek plazí, který máme vývojově opravdu po plazích, po dinosaurech. Pak přišli savci, to je druhá část savčí a pak je teprve ten neokortex. No a z toho savčího mozku a plazího mozku vycházejí určitý signály, který to i šedý kůře mozkový vůbec nepodléhají. Všimněte si, že nemůžete spáchat sebevraždu tím, že přestanete dýchat. Někdo se za vás nadechne. Dělá to plazí mozek. Všimněte si, že nemůžete sobě nakázat, že mít něco rád, milovat to, nemilovat to, naopak se odmilovat. Vylítit je Valentín dneska, takže i to někdy, i odmilovat je někdy se dobrý. Že? Takže nejde to. Neokortex v tomhle tom je příliš slabý. Já tím chci říct, že jakoby máme v sobě ještě jeden hlas a to je ten hlas, když se zamyslíte i sami nad svým životem, tak si uvědomíme, že vlastně máme určitý typy myšlenek, které nechceme. A to jsou ty nejhorší. Jo? Honza Micka jde na olympiádě v Riu spát, druhý den ho čeká závod, on ví, že má spát, on ví racionálně všechny pokyny, které má udělat, kolik spát, co s ní. Jenže do hlavy mu chodí myšlenky, co když zklameš, co když zítra nezaplatíš, co když přijdeš o sponzor. Ale on ty myšlenky nechce. Čí jsou? A najednou zjistíte, že možná jsme jakoby v uvozovkách schizofrenie trošičku dva. No a my s tímhletím dvojníkem, já tomu říkám dvojče, začínáme pracovat a řídíme s ním dialog a začínáte s ním rozmlouvat a tak dále. To není technika moje, já jenom jsem si udělal, že to z toho dvojče, to znamená, nenazývám to, Peters to nazývá, americký psycholog, říká, že máme v sobě opičku, že uh-huh. A Haidt hovoří o tom, že máme v sobě slona, to znamená, že jsme jakoby jezdec na slonovi, tím ukazuje, že ten slon je daleko silnější než ten jezdec. Ale jezdec by měl umět toho slona ovládat. Takže ono v podstatě všichni vycházejí podle mého z Platona. Já jsem si uvědomil, když jsem čet Platona Phaidros, tak tam je krásný odstavec. Dcera mě na něj upozornila a povídá, tati, tohle by tě mohlo zajímat a je to pravda. Tam je podobenství o vozataji. A on tam hovoří o tom, že vozataj je jakoby náš rozum a má dva koně. Jednoho jsou pudy a druhého jsou emoce. A jaký vozataj se naučí s těma dle koňma pracovat, jeho kočár života jde ve směru evoluce. A já si myslím, že vlastně my jsme z těch dvou koní udělali jednoho, někdo udělal slona, někdo udělal opici, já jsem z toho udělal dvojníka, dvojče, ale ve své podstatě pro mě nejstarším a nejlepším a vlastně de facto i takovým jediným prapůvodce koučingu je vlastně Platón.
Hmm. Pojďme říct, že jsem si vás, pane Jelínku, najal, že jsem vás oslovil. Mám cíl, že chci být nejlepší moderátor. Je to hodně neměřitelná věc, zkrátka. Ale řekněme, že chci mít na jedné z top 3 stanic tady v České republice svůj pořad v prime timeu a chci moderovat velké akce. Budu mít pocit, že mám talent, že všechno, zkrátka, co budu moc, udělám pro ten úspěch. Tak jak byste mě rozebral? Čím bychom začali?
Tak, přesně tak. Tohle je business coaching, tohle není většinou sportovní. Sportovní coaching za váma přijde s nějakým problémem. Má strach, obavy s nějakou bolízkou, něco, co mu brání. Po 4 gemů, jak je to 4-2, 5-2, láme se set, začnu hrát opatrně. Nebojím se riskovat a tak dále. Vy jste řekl tady trošičku jinou věc, vy jste spíš a možná, že i jako moderátor je to spíš do toho biznisu, na druhé straně určitý věci, tu analogii se sportem vrcholovým samozřejmě vnímám.
A to vy máte taky, ale že?
Ano, ano, jednoznačně. Takže tady bych šel jako takzvanou technikou GROW, to je taková velice známá technika, kterou bych asi u vás začal, protože vy jste nepřišel s nějakým problémem, vy jste přišel spíš, že byste chtěl něčeho dosáhnout. A ta technika GROW, což je teda růst a jednotlivý slova vlastně nám pojmenovávají tu cestu GROW, goal jako cíl, reality, o option a v je will. A na to jsou určitý otázky, abych s váma to rozebíral a vy došli bychom pomalu k tomu, co vlastně chcete, co proto potřebujete, jestli si se vědom souvislostí, jste si vědom toho, že to bude ovlivňovat vaši přítelkyni, co proto musíte udělat, nemusíte udělat, jdete za tím a na konci vlastně chcete opravdu to. Protože často lidé něco řeknou, chci být, ale neuvědomují si konsekvence, které s tím souvisí. A to je ten první bod, který bych s váma asi řešil.
A stává se vám, že vy zjistíte zkrátka, jaký ten člověk má vlastnosti a možná i jestli je opravdu schopen toho dosáhnout. No, že byste jako to vzdal, že byste řekl, vy na to bohužel nemáte, zkuste si najít jiný cíl.
Určitě ne, spíš já vždycky tu první hodinu se popovídáme a pak zjistím, že řeknu, že se omluvím, že opravdu v tomhle neumím pomoct, že bych asi nebyl, protože cítím, že je tam větší energie chtění než záměru, ta energie chtění. Něco chtít je totiž totálně neplodná. Ale já potřebuji, aby ten člověk měl v sobě energii záměru a to poznáte podle chování, pracovního chování.
Hodina pro všechny inspirativní osobnosti. Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Hokejový trenér a mentální kouč Marian Jelínek je dnešním hostem velkého rozhovoru Martina Minhy. Mariane, vy jste loni v září opustil tým Českých Budějovic. Bylo to vaše zatím poslední trenérské účinkování. Jak to máte s hokejem teď? Nechybí vám to?
No, to určitě chybí, to byl lhal, že ne, ale na druhé straně vždycky zvažuju, co mi zase ty nové cesty ukazujou a co jak vás obohacujou. Já jsem takový člověk, že mám rád pestrost, to znamená, že zase díky Káje jsem se dostal do zákulisí světového tenisu a musím říct, že mě to hrozně baví a zajímá pozorovat tréninky Nadala, Djokoviče, Šarapovový a Kerbrový a Holek. To zákulisí vůbec úžasný, to samý z hlediska cyklistiky, že jo, od Petra Vakoče nebo teda i toho Honzy Micky zmiňovanýho. To hokejový se dá říct, že nějak jsem znal to NHL, takže jsem si to znova jenom oprášil teď s Petrem Ráskem. Takže určitě na druhé straně přiznám se, že ten týmový coaching jako takový na střídačce má svý kouzlo, ale máte tam zase takový vlivy, který vám jako to relativně nebo mě kazili a tady je to čistý stůl já a ten dotyčný, když to takhle mezi týmem máte agenty, máte tam manažery, máte tam majitele klubu, máte tam sponzory a ten vztah tam bývá často zprostředkován přes několika věcí a různých filtrů, když to takhle jste v jedné místnosti mezi 4 očima s tím člověkem a jako je to takový čistší.
Co se děje s českým hokejem teď? Teď mám na mysli národní tým. 6 let bez medaile na mistrovství světa. To se dřív nestávalo.
Tak já si myslím, že jedna věc je ten systém, který je, to znamená, je tu nějakých, já nevím, 15 let, nebo kolik je tu systém toho playoff, což je teda velmi takový opravdu rizikový, vy jeden zápas a jste buď úspěšný nebo neúspěšný, pak je teda to semifinále. Na druhé straně musíme asi uznat, a to všichni vědí, že ten ústup tu je nějaký, že máme deficit z hlediska určitých parametrů a já si právě myslím, že jeden z těch deficitů je to, že netrénujeme třeba pořád v takovém nastavení, v kterém bychom měli. Mm-hmm. Myslím si, že nemáme špatný tréninkové metody, že máme relativně dostatek i kluzišť, že to jsou takové sekundární věci, ale co mi chybí a co vnímám jako v zahraničí, když právě jezdím, je ten přístup, ten, jo, ten hráč, když jde na ten trénink, tak to subjektivní nastavení těch kluků je profesionálnější a v té mládeži, kde to nemůžete po dětech chtít, tak zase ty trenéři umějí do toho procesu vtáhnout. A to je možná trošičku taková věc, kdy tam mají třeba i tréninkový licence mládeže a u Ačka, juniorský Ačko, my máme jednu tréninkovou licenci a ono trénovat opravdu děti, mládež a seniory a juniory je právě z hlediska tohohle subjektivního světa velmi, velmi specifický. Takže i tady si přihřeju polívčičku, že si myslím, že i v tomhle to máme deficit.
Čili ta chyba je už od začátku, od té mládeže.
Myslím si, že nepracujeme s tím subjektivním nastavením, nepracujeme se zodpovědností, nepracujeme s osobností toho člověka natolik, abych se nedotkl všech trenérů, protože jsou určitě trenéři, kteří na tom dělají, ale obecně všimněte si, že nám třeba odpadly osobnosti v těch národních týmech. Jo? My nemáme, máme relativně dobrý hráče, nebo respektive
hráče, kteří mají v NHL úspěch.
Ale bohužel jako osobnosti jako takový, aby to byly ty lídři, jako byla ty kluci kolem ty nagánský éry, jak se říkalo, ti bohužel nám chybějí. A ne, asi bez zajímavosti bylo, že ve všech těch týmech vlastně tyhle ty hráči hráli ve 40 letech a hráli tam dominantní role, že jo, což nebylo kdysi možné, takže to byla generace velmi silná, ale byla možná právě silná proto, že měla to vnitřní nastavení k hokeji a k tomu profesionálnímu životu taky, jaký měla.
Tak ostatně vy se snažíte o to, aby těch sportovců bylo tady víc, nejen vy, ale máte k tomu i své odborníky. Teď narážím na projekt, který jsem našel, je celkem nový, tak zkuste o něm něco říct.
Když se mě oslovila skupina lidí, která přišla s nápadem, jestli bychom neudělali nějaký takový povídání na internet, respektive nějaký videa, tak jsme spustili takový Sport Mentor, což je určitý, že to mám dojem, že tam je 9,5 hodiny asi mýho povídání. Konkrétně se to právě věnuju se tam tomu, jakým způsobem zvýšit tu primární emoční vazbu malých dětí ke sportu a potom v podstatě díky ty primární emoční vazbě ke sportu pracovat s tím subjektivním světem, protože samozřejmě s nás se pracuje s tím subjektivním světem s lidma, který opravdu mají rádi tu činnost. To znamená ne výsledky, ale tu činnost. Ono je totiž velký rozdíl, jestli chci být hokejistou, nebo baví mě hra jménem lední hokej. To je velká věc, velký rozdíl a ve všech atributech. Takže ta primární emoční vazba k té činnosti, ta řeší, ta je řešena v těch videích a je možný samozřejmě se na to podívat. Já jsem kdysi dělal i pro hokejový svaz, takový tam já mám dojem, pojď rád hokej, to jsou takový 3-minutový, takže jestli tohle někdo viděl, tak tady to je daleko širší.
Čili vy myslíte, že je to cesta, že jak dnes lidé hodně koukají právě na internet, že by zkrátka...
Tak cesta, víte, cesta, já sám nevím, co by byla asi ta nejlepší cesta, ale ta digitalizace samozřejmě tohle umožňuje a myslím si, že jako to uvědomění si toho, že tím primárním, co vlastně rozhoduje o tom, jestli teda tam bude nějaké to nastavení pozitivní, je vlastně ta láska k tomu sportu, k pohybu, jako k houslím, jako k angličtině, jako k jakýkoliv činnosti. Já nechci dělat ze sportu pupek světa, vůbec ne. Mě spíš vadí ta účelovost těch činností, jo, že to neděláme vlastně s tou láskou nebo s tou emoční investicí, ale děláme to z racionální investicí.
Tak vy sám říkáte, že ten profisport už je dneska zkrátka biznis. ten vrcholový sport.
Je, já to v konce provoku říkám, že je to sportovní průmysl, protože si zatím stojím, bude kolem toho hrozně, si vemte, co se děje s fotbalem světovým a vůbec jako obecně, takže se vůbec neschovávám za to, že olympijské hry jsou jak starým věkem Řecku, Kaloka, Gátia, rozumu těla, duše a tak dále. To už opravdu se odklonilo velmi, velmi, velmi směrem k té racionalizaci toho biznisu. Ale přesto ty výkony, jsem si vědom, že jsou větší a lepší, pokud je tam ta silná emoce. Jarda Jágr extrémně miluje hokej a chce od něj extrémně hodně. Problém je, když plno lidí chce extrémně hodně, ale nemají tu emoční vazbu k té činnosti. Hmm.
Za tu dobu, co se v tom profisportu pohybujete, tak pociťujete rozdíl v té psychické možná nevyrovnanosti třeba za dob právě toho Jaromíra Jágra a teď? Je dnes těžší ustát ten tlak?
Já si myslím, že to je těžší. Je to problém nás. My jsme trošičku tu generaci rozmazlili. To je ten problém. Jo? Já nejsem zastánce toho, že teď jsou děti méně talentovaní a že jsou lemplové. Vůbec ne. To děláme my. Jestliže za dob Jardy Jágra, jak jste řekl, nebo Nagánský éry, neměli kluci v 15, 16, 17 agenta. Oni si to museli sami, o co oni museli zaťukat na kabinu trenéra, požádat, proč jsem nehrál, co jsem, dneska ten hráč vám téměř nic neřekne a za hodinu vám volá agent, že ho řeší to za něj. Ty agenti dokonce chtějí, aby to řešili oni. Oni se cítí tak hrozně silný, protože oni vlastně rozhodujou o tom hrá, oni s váma diskutujou. A když nemůžou s trenérem, tak samozřejmě rovnou s majitelem, když nemůžou s tak s generálním manažerem. To znamená, najednou tu cestičku těm borcům příliš vyšlapáváme od přílišného dětství a já si myslím, že takový ty výstupy z komfortní zóny, kdy si člověk něco musel odsloužit, udělat, jsou velmi pozitivní. Je to úplně stejný, jako si vemte, že jsme náchylní, já nevím, k antibiotikům, protože jsme méně otužilí, když si to nikdo nemusel řešit, protože děti stávali do 15 stupňů, že jo, vyhaslí kam nachodili 2-3 kilometry do školy, já nevím, netekla teplá voda, kdo by řešil cíleně otužilost dětí. V současnosti ale přetopený byty, že jo, přetopený školy Mercedesem s prominutím až do první lavice. To znamená najednou, vlastně my už to musíme řešit, my už cíleně musíme tyhle věci. A tohle samé bylo i z hlediska toho vývoje psychologického těch sportovců, kdy oni sami se museli protlout určitýma věcma a nevyšlapávali jim to ostatní. Takže v tomhle tom ne každý to dobře pochopí a dobře s tím umí naložit úplně stejně jako potenciál téhle doby je opravdu neskutečný. Když to převádíme do jídla, tak si všimněte, ale že ten potenciál těch potravin je tak úžasný, že ale nám umožňuje dva směry. Buď se přejídat, otylost, nadváha, diabetes, a nebo jíst velmi zdravě. Jenže když mám jíst velmi zdravě, musím umět pracovat ze své komfortní zónou, musím si odříst, musím mít nějaký vnitřní mechanismy a limity, pracovat se svýma limitama. A tohle bohužel ta doba už nás neučí. To už musí pak každý sám a proto je to v tomhle tom to mají možná paradoxně těžší tato generace oproti té minulé. Oni musí sami už na sobě, protože oni mají tu možnost ty limity nedodržovat. Když to tenkrát, ta možnost je nedodržovat nebyla. Ten člověk nepřežil, nepřišel do školy v těch závěch a tak dále se nedostal. Takže z tohohle hlediska si myslím, že jako je to zcela adekvátní té situaci, která tady nastala.
Já bych se ještě vrátil, jak jste hezky říkal o těch agentech, že už ty dorostenci mají lidi, kteří to zkrátka řeší za ně, za ty hokejisty. Není to právě ten důvod, že pak oni z toho nemají tu radost, že si neprojdou právě i tou zónou toho nekomfortu, když to řeknu takhle?
To má určitě mnoho konotací, které souvisí s tím samozřejmě.
Mně se líbí váš míra cílový feťák, že to, ano, to je s tím spojené.
Ano, ten cílový feťák, to je prostě jenom, ty se staré jenom o výsledky, já ti udělám všechny podmínky pro to, ale já si myslím, že ta psychická odolnost vzniká právě z toho důvodu, že si prožiju i neúspěch, že si umím prožít i porážku, že ji vnímám, že prostě vrcholový sport je o porážkách. Dokonce já často říkám svým klientům takový Víš, vrcholový sport není o vítězstvích. Vrcholový sport je o tom, jak se zachováš k porážce. To znamená, tam je, jestliže se vzteká to dítě, jestliže ho maminka uchlácholuje po každém prohraném, říká, ty jsi hrál dobře, ono mu vlastně lže. Ono mu ten jeho subjektivní svět vlastně jaksi nakazí něčím, nějakým jedem. A o tomhle v tom sportmentoru často hovořím a rozebírám to. Já nechci, aby jsme ty děti kritizovali a negovali. Ne, ale beze slova je objali, odnesli do auta, ať si to prožijou, ale nelžeme jim, že hráli dobře, když nehráli dobře. Nelžeme jim, že soupeř měl dneska zrovna výjimečnou formu a ty si ho dneska neměl tu. Ne, prostě dneska nepodal dobrý výkon, tečka. Ale nemusím ho za to kritizovat, to ne. Ale musí bez emocí to umět ten člověk přijmout a teď se začít otázkou, a jak se zlepším do příště, že?
Vy se pohybujete ve sportu víc než 35 let, tuším. Tak jde dnes dosáhnout úspěchu bez talentu? Myslíte si, že opravdu...
No, to je krásná otázka. Moje otázka, co je to talent, víte? Co je to talent? To je, samozřejmě jsou nějaký genetický determinanty, s tím souhlasím, to zná délka paží a nějaký fyziologický parametry, který se narodíme, ale je otázka, jestli je talent pracovitost, je talent charakterová vlastnost, vztah k penězům, vztah k cílovému fetu, je talent nějakým způsobem odolávat neúspěchu, odolávat kritice. Je to talent, nebo je to všechno prostředí, který to z toho dítěte udělá? A já jsem zastánce právě, že si myslím, že tyto vlastnosti se většinou vypěstují bohužel v rodině a ve světě, v kterém se to dítě pohybuje. Takže já si nemyslím, že to je talent. Já si myslím, že bychom, ano, procentuálně se můžeme tady o tom diskutovat, ale my bychom se měli spíš zamyslet nad tou spolu zodpovědností, kterou my máme v tom, v jakém prostředí ty děti vyrůstají. Jestliže někdo vyrůstá v prostředí nějakých válečných her a vítěz je ten, kdo prostě pobije co nejvíc vojáků, no tak asi to může mít sklony k nějaké agresivitě. No. Jestliže dítě vyrůstá v rodině, kde se navzájem respektujou, kde nemluví sprostě, kde se nekoukají odpustemi na stupidní seriály, ale řeší tam nějaké věci, které čtou knihy a já nevím, co všechno, každýho věc. Já nikoho nechci vychovávat, já jenom chci, aby jsme tu spolu zodpovědnost, aby jsme si to uvědomili. To je celý. Protože pak to, že mám jaksi v 8 hodin večer pivo na stole a u toho klobásy a sejry a budu svýmu dítěti 15 lety mu říkat, hele mladý, měl by si se hejbat, měl by si sportovat, ten táta má jasně pravdu. Ale bohužel ta racionální myšlenka nemá tam emoční dozvuk a ten emoční dozvuk dělá tu akci. To znamená, v tomhletom případě si musím trošku uvědomit, že ano, spolu zodpovědný jsem za to. Ale já myslím, že to je zcela normální, jestliže vidíme naše rodiče se neustále hádat, dohadovat, a tak asi je velký předpoklad, že i takhle se budou chovat ty děti vůči svým partnerům.
Vaše tvrzení a metody se hodně opírají o filozofii. Napadá mě konkrétní člověk nebo nějaký vzor, podle kterého jste se třeba i učil působit na lidi, protože předpokládám, i díky té určité empatii jste u svých svěřenců tak oblíben.
Ježiš, já si myslím, že toho je hodně. Přiznám se, že hodně. Začínal jsem s Jungem, to jsem poprvé vůbec nepochopil. Pak jsem se po pár letech k němu vrátil. Viktor Frankl mě hrozně ovlivnil, se přiznám, to považuji jako svýho učitele na dálku, zakladatel logoterapie, je to představitel třetí vídeňské psychiatrické školy. V poslední době jsem přečet celého Jalomého, což je teda současný ještě psychoterapeut americký. Schopenhauer mě ovlivnil, Nietzsche mě ovlivnil. Vždycky si vemu něco z někoho, ale myslím si, ta logoterapie a samozřejmě nemůžu i existencionalisty Heideggera a Husserla, takže to jsou asi takový ty... Ale já mám rád filozofii, takže čtu od řecký počínaje až po psychologii současnou filozofii.
Jak si Marian Jelínek hlídá svou mentální harmonii, balanc, nějaký klid?
No, povídám si se sebou, no, to, co učím já, všechny ty metody, které jak si jsem nějakým způsobem se inspiroval od někoho a trošku jsem si je přizpůsobil, tak vlastně zkouším na sobě. Proto právě já jsem trpěl klaustrofobií třeba, dokonce jsem i několikrát vystoupil z auta, protože v Mexiku naposled, protože a pak jsem si jako sám se sebou musel dlouho, jak ty to někoho učíš a sám tady máš s tímhle problém, to jako by se směl nad sebou a opravdu se mi jako podařilo, musím zaťukat, že od té doby už mě tenhle ten takový amok, kdy jsem ve výtahu, já nevím, na záchodě, na toaletě, v malém prostoru bez okna, najednou zapadla petlička, já ji nemohl najít a úplně jsem se vorosil a cítil, takže sám jsem zažil ty pocity, takže třeba s tím jsem jaksi tím vnitřím to samý, když mám nějakou těžkou přednášku a je tam, já nevím, naposled bylo 1500 lidí, tak jsem si taky jako, jo, a říkám si, no tak ty tady někoho učíš pracovat s nervozitou, se strachem, tak to teď. Takže vlastně si to sám i vyzkoušíte, ty techniky, metody a pak jste si i blížší s tím člověkem, že vlastně říká, no přesně to jsem měl já, o tom jsme. A teď mu řeknu, jak jsem si s tím poradil, jakým způsobem a inspirujete a pak tam přidáte příběhy zase jiných, kteří měli podobný, to ty sportovci vnímají dobře, vy nejmenujete, to nemůžete, když to nemáte dovolený, ale říkáte, hele, ten fotbalista jeden měl tenhle problém taky a víš, jak to vyřešil a teď mu řeknete inspirativní a on si to třeba zase trošičku přizpůsobí, takže ta inspirace samozřejmě těm sportovcům z vrcholového sportu je pro ně to nejlepší, proto taky čtou rádi ty životopisy těch slavných sportovců.
Povídal si Jaromír Jágr sám se sebou?
Myslím si, že jo, ale u Jardy jsem tuto ještě techniku vůbec neměl, u Jardy jsem s tímhle tím nepracoval od jara, když jsem se plno věcí spíš naučil, protože jsem ho pozoroval a říkal jsem si, tak tohle je, jako byl ten Mario, tak vlastně tohle je ten typ, který vlastně co on má zvláštního, co on má navíc oproti ostatním. To mě vždycky zajímalo. A tam jsem si uvědomoval ty věci, takže on se pro mě spíš stal takovou inspirací v tom, že ano, takhle z hlediska vrcholového sportu a z hlediska tohoto, což je lední hokej a vztahu k lednímu hokeji, to je správně nastavený subjektivní svět.
Jak vy jste se vůbec dali dohromady s Jaromírem Jágrem?
Ježiš, to už je opravdu do 92. první asi na hokejové škole pana Bendika, což byl německá hokejová škola, kde já jsem byl jako nejmladší trenér a pan Bendik už je bohužel mrtev, tenkrát na poradě, který jsme měli každý den, tak říkal, že zítra přijede talentovaný hráč Jaromír Jágr, který ho tenkrát pozval tam vlastně jiný trenér, který tam, protože tam byl Jirka Holeček, že jo, Eda Novák, známý to jména, a i Čužák, Lubaris, Kladeňáci. No a oni pozvali vlastně pro ty děti nějakou ikonu současnou talentovaného mladého hráče, takže Jarda tam přijel jako držitel Stanley Cupu už. A já jako mladý trenér jsem měl za úkol vlastně s ním jako se mu věnovat ten den a takhle jsme si povídali, chodili jsme spolu do posilovny, protože on chtěl trénovat závod, dopoledne se věnoval dětem, odpoledne, že tak jsme chodili do posilovny na tenis a povídali jsme si, rozumě zajímalo to, jak to NHL, jo, jeho zajímaly zase moje názory na určitý cvičení a na tohle.
Čili to byla vzájemná zvědavost.
Tak by se dalo říct a po čtyřech dnech odjel domů, no a asi po 14 dnech, po třech týdnech mi zazvonil telefon, jestli bych nechtěl nějak, že nemůže trénovat jako s tím Kladnem, že bychom mohli. No a já jsem vždycky, tak jsme byli ty 4 měsíce v létě, 5 spolu a já jsem odjížděl do Německa, on odlítal na svý angažma a on odlítal do NHL a vždycky na konci sezóny po mým angažma v Německu jsem letěl za ním a po 4 letech mi nabít, jestli bych se mu nechtěl věnovat celoročně a založili jsme Jágr tým exibice a prodej těch hokejových věcí a tak dále.
Trvá ten vztah dodnes? Jste v kontaktu?
Ne, velmi zřídka, velmi málo. Jarda už to má samozřejmě jiné ty cesty. Jsme se každý jdeme svojí cestou, ale naposled, když jsme se viděli, tak jsme si... To vlastně bylo pro mě takový trpký, protože já jsem mu musel pogratulovat vlastně k postupu Kladna nad Budějcema, takže tam jsme si popovídali. A jsem tam zprostředkovaně něco přes Čižáka, Ryse a tak dále.
Hokejový trenér a kouč vrcholových sportovců Marian Jelínek byl dnešním hostem velkého rozhovoru Radia Wave. Moc si toho vážím a děkuju vám za odpovědi a přeju vám hodně úspěchu. Ať se daří.
Já moc děkuju za pozvání a všem posluchačům hezkýho Valentína.
Vám děkuju, že jste poslouchali. Další velký rozhovor s osobností uslyšíte na Radiu Wave už za týden. Tentokrát s Veronikou Rupert. Martin Minha přeje od mikrofonu fajn večer.
Hodina pro všechny inspirativní osobnosti. Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.